Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express la moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Siku ikiwa ni ya Ijumaa tarehe 9, mwezi ni wa pili mwaka wa 2018. Jina langu wananiita Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shumari. Mtazamaji na msikilizaji, nimekusha jaa tele hapa kwenye studio kama pishi la mchele. Ikiwa leo kama alivyosema Kamau, siku ya Ijumaa, wengine wanasema furahi day, maana Ijumaa Kamau ni mwisho wa juma, weekend inakuja, mambo ni mengi, watu wanajipanga, watu wanajiandaa, mambo gani mnafanya leo kwa Mombasa, Dar es Salaam, Nairobi na maeneo mengine? Tuko na studio kubwa vitu mbalimbali. Stand by. Leo katika VOA Express moja kwa moja tutaanzia wapi Kamau? Tutaanzia kule katika swala hapa Marekani. Kuhusiana kutaka kufungwa kwa serikali ya Marekani.
Hilo ni moja, na vile vile tutatazama mambo ya kule DRC ambapo bado uwiano unahitajika kuhusiana na kuelekea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Mambo ya mitindo hatuachi nyuma.
Hatuwezi kuacha nyuma
mambo ya muziki ndani ya VOA Express.
Hayakosti.
Na mambo ya burudani yote haya yanafanyika ikiwa ni Ijumaa kutoka hapa Washington DC.
Vile vile utamsikiliza mrembo kutoka nchini Tanzania. Huyu anaitwa Lillian Erica, ni Miss Universe Tanzania ya mwaka 2017. Tulipata kuzungumza naye, yuko mjini New York katika New York Fashion Week. Ikoje, mambo gani yanaendelea? Tutamsikia baadaye.
Lakini nilipofika, namshukuru Mungu, nilifika nikapata fashion week tofauti, nikakuta fashion show tofauti. Kuna nyingine nimeshiriki juzi.
Haya, milionaire ka huyo tutamsikia hapo baadaye
kidogo tu
juu ya yale.
Lakini kwanza tuanzie hapa Marekani, ambapo hali ya vuta ni kuvuta imekuwa baina ya wajumbe wawakilishi kutoka mirengo yote ya kisiasa, yani Republican na Democrat, na ninazungumzia kuhusu bajeti ama matumizi ya serikali ya Marekani, swala ambalo limesababisha wajumbe hao kukesha.
Naam, wamekesha mpaka asubuhi ya leo
wakizungumzia matumizi,
wakijadili kuhusu kupitishwa kwa bajeti, swala ambalo lilipelekea kufungwa kwa serikali kama mnakumbuka wiki zilizopita. Lakini sasa ilikuwa hatimaye kuna hatari ya kufungwa tena. Lakini wamejaribu kuepuka, wamekubaliana, saini inangojwa kutoka kwa rais, lakini hii vuta nikuvute ilikuwa sio ya kawaida kama.
Basi kufuatia hilo, muda mfupi ambao umepita, nimezungumza naye Professor David Monda akiwa chuo kikuu cha New York, ambaye kidogo ametueleza na anafafanua mambo yapi yanajiri na nini tutarajie mambo yanavyoendelea. Hebu tumsikie.
Tulipofika wakati huu kuna Senator Rand Paul ambaye amepata fununu ya kusema kwamba anapinga msimamo wa serikali. Anasema kwamba matumizi ya serikali yako juu zaidi, na anafikiria kwamba lazima kuwe na mjadala kupunguza matumizi ya serikali. Kwa hivyo jambo hili huenda likasababisha wafanyikazi wengi wa serikali wasilipwe marupurupu, na huenda wengi wao wasiweze kufanya kazi manake hawezi kulipwa.
Kulikuwa na tatizo la wale wahamiaji ambao serikali inasema kwamba watarudishwa chini ya mpango wa DACA. Pia hapa unazungumzia kuhusu matumizi kuwa juu kwa upande wa serikali. Sasa swala nyeti ni lipi ambalo linafanya wajumbe hawa kutoka mirengo yote miwili kutoelewana?
Kuna mrengo wa wana Republican ambao unasisitiza imani yao ya kuhusu matumizi ya serikali. Wanasema kwamba haipaswi serikali kutumia fedha au hela za umma kiholela. Wanasema lazima mikakati iwepo kupunguza matumizi ya serikali. Na kwa hivyo Rand Paul amefahamika kwamba ameweza kuungana na wanaseneta kadha na kuweza kupinga mswada huu wa kuongeza matumizi ya serikali. Na jambo hili kumalizia, lazima liangaziwe kwa mfumo wa kuelewa kwamba wana Republican kuna wengi wao ambao hawakubaliani na msimamo wa serikali ya bwana Trump, chama chao kuongeza matumizi ya serikali.
Tunapozungumza sasa hivi ni kwamba mswada unaoidhinisha kuendelea ama matumizi ya serikali katika kipindi cha miaka miwili, sasa hivi inasemekana kwamba iko mezani mwa rais Donald Trump ili atie saini. Akisha tia saini sasa pale, ina maana kwamba upande wa Republican ambao ni mrengo unaongozwa na rais Trump unaonekana una ushawishi mkubwa katika kusukuma agenda ya wa Republican.
wana Republican wanaongoza, na pia tusahau ya kwamba rais wao pia ni mwana Republican, yani Donald Trump. Lakini tusisahau ya kwamba kuna mgawanyiko kati ya wana Republican, na kuna mrengo wa chama chao ambao unasema wana Republican wamekuwa sasa ni kama wana Democrat. Kuna fununu ya kwamba hawana misingi ya kuweza kuchunga na kuchuja matumizi ya fedha za umma. Jambo hili lisipotatuliwa, huenda wakakosa mishahara yao na marupurupu yao, na wengi wao wakaambiwa wakae nyumbani.
Unajua Sandy, kinachotia wasiwasi jambo kama hili linapotokea, ulishuhudia wakati uliopita, ni kwamba kila inaposemekana kwamba shughuli za serikali zimesitishwa, inakuwa kwamba kuna asilimia kubwa sana ya wafanyakazi wa serikali ambao kamwe hawafiki kazini. Kwa hivyo kunakuwa na mabadiliko, na hata biashara, mahoteli inakuwa kwamba yamefungwa kwa sababu hela na hali ya kifedha ya wafanyakazi wa serikali haijulikani ilivyo. Lakini tunavyoendelea ni kwamba hatua kwa hatua mambo yanaendelea kupata laini, na tuna imani kwamba katika siku za mbele mirengo yote miwili itakubaliana kuhusu hali ya uchumi na bajeti ya serikali ya Marekani.
Na kama inavyoonekana kama ni kwamba hivi sasa kuna makubaliano ambayo tayari yanaonekana yanakwenda kwa rais kuweza kusainiwa. Kwa hiyo wana muda sasa, wamepewa makubaliano ya muda ili wapate muda zaidi wa kutengeneza bajeti kwa kina, kuweza kupata bajeti ya mwaka mzima. Lakini kwa sasa makubaliano yameonekana kupatikana walau kwa sasa kwa kipindi hiki. Basi tukitoka huko, kama tuangalie wapi, tuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kule tunaungana mwenzetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, hebu tueleze, uchaguzi unatarajiwa kufanyika Desemba mwaka huu, lakini bado kuna mengi ya kizungumzwa. Mpaka leo tunasikia kwamba viongozi wa kidini nao wanazungumza kuhusu swala hili la sakata uchaguzi ambao bado hujafahamika kama utafanyika au la. Tueleze nini kinazungumzwa hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Sande Shomari. Ni kwamba leo kulikuwa na ibada ya maombolezi kwa ajili ya machafuko yaliyotokea Januari 21, ambapo kwa mujibu wa kanisa Katoliki ni kwamba watu 6 waliweza kuuliwa na polisi, na kwa hiyo ibada ya maombolezi kwa ajili ya watu hao iliweza kufanyika na kuongozwa na kardinali wa Kinshasa Laurent Mosengo, ambako katika ujumbe ni kwamba ni lazima kuweko na taratibu ya uchaguzi iliyo wazi na ambayo itashirikisha pande zote, na vile vile ni lazima viongozi walioko hivi sasa waweze kudhamiria kuhusu ujio bora wa wananchi wao.
Sasa hilo swala ni wito kutoka kwa kardinali. Pengine nafasi iliyopo hivi sasa unavyoiona, Salema na Milongo, ya kanisa Katoliki huko Kongo, na jinsi serikali inavyoitikia wito wao, nini ambacho unakiona kuendelea mbele kitakachoweza kufanyika? Uchaguzi utafanyika au nini hasa ambacho serikali inaweza kuwa inazungumza kwa sasa kutokana na wito huo?
Kwa kweli ni changamoto hivi sasa kuona kwamba kanisa Katoliki imeingilia kati masuala ya kisiasa. Upinzani umeonekana kwamba umekuwa mbovu sana baada ya kuweza kugawanyika kuhusu misimamo yake ya kisiasa. Kwa hiyo viongozi wa kanisa hapa mjini Kinshasa wamejihusisha moja kwa moja, na mara wamekuwa wameandaa maandamano ili kuiwekea serikali presha kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi. Na Rais Kabila alipozungumza wiki mbili iliyopita alielezea kwamba ni lazima viongozi wa kanisa waachie siasa, wanasiasa siasa, na wao waendeshe shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo imeonekana kwamba ni mvutano ama vuta ni kuvute na kuwepo sasa baina ya serikali kwa upande mmoja na kanisa Katoliki kwa upande mwingine, ambalo kanisa limeonekana limekuwa na uungwaji mkono wa wananchi, hasa zaidi raia wao hapa mjini Kinshasa. Kwa hiyo hatima ya uchaguzi ni kwamba utakuweko na uchaguzi ikiwa presha za aina hiyo zinaweza kuendelea, na vile vile mchango kutoka kwa jumuiya ya kimataifa.
Lakini wakati hayo yanaendelea, pengine kwa haraka haraka, tume ya uchaguzi nini ambacho imekuwa ikizungumza mpaka sasa?
Kwenye mkutano na mashirika ya kiraia hapo jana, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa amesema kwamba bila shaka njia pekee ni uchaguzi, na amehakikisha kwamba uchaguzi utafanyika Desemba 2023 ya mwaka huu, na kwamba tayari daftari ya wapigaji kura imekamilishwa. Hivi sasa wamekuwa wamechukua kuhusu kuondoa wale ambao walijiandikisha zaidi ya mara mbili. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba uchaguzi utaweza kufanyika bila tatizo lolote.
Haya, shukrani sana Salehe Mwana Milongo kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama inaonekana basi, kama mambo yakienda sawa, uchaguzi mwingine utafanyika tarehe 23.
Tukitumai kwamba pia utulivu utakuwa, kwa sababu kuna ripoti ambayo imetolewa na Umoja wa Mataifa ikisema kwamba hali ilivyo DRC sasa, wameorodhesha ni kama vile Syria, Yemen na mataifa ambayo yanashuhudia ghasia. Kwa hivyo tunatumai kwamba hali ya utulivu itapatikana, lakini sasa tupate habari zingine za dunia.
Baraza la Wawakilishi Marekani limepitisha bajeti kubwa ya dola bilioni 400 mapema hii leo Ijumaa, iliyo na lengo la kumaliza kufungwa tena kwa shughuli za serikali kuu. Wabunge walipiga kura 240 dhidi ya 186 kupitisha bajeti hiyo, na imepelekwa kwa Rais Trump kwa ajili ya kusainiwa. Hata hivyo, bajeti hiyo inaifadhili serikali mpaka Machi 23. Wabunge hao wamepewa mpaka wakati huo ili kupanga matumizi kwa kipindi kilichobaki cha mwaka wa fedha wa serikali unaomalizika Septemba 30.
Dada wa rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anawasili Korea Kusini. Kim Jong Jong ni kiongozi wa kwanza wa utawala wa Korea Kaskazini kutembelea Korea Kusini tangu kumalizika kwa vita vya Korea vya mwaka wa 1953. Yeye na maafisa wake wakiwa na kiongozi mwingine wa nchi hiyo Kim Jong Nam wamewasili nchini humo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Incheon. Kim Jong Nam ndiye kiongozi wa chama cha wafanyakazi kinachotawala nchini Korea Kaskazini na ni mshauri mkuu wa rais Kim Jong Un.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence amewasili Korea Pyeongchang kwa ajili ya kuhudhuria ufunguzi wa michezo ya Olympic ya msimu wa baridi. Mapema leo Pence alitembelea kituo cha jeshi la majini cha Korea Kaskazini, kamandi ya pili mjini Pyeongtaek, zipatazo kilomita 70 kusini mwa Seoul, kutembelea kumbukumbu ya manowari ya kusini ya Cheonan ambayo ndiyo ilizama kutokana na mlipuko unaolaumiwa kuwa Korea Kaskazini ilihusika. Mabaharia 50 walifariki dunia. Pence pia amekutana na watu waliotoroka huko Korea Kaskazini mjini humo. Maafisa wa Marekani hawajakanusha uwezekano wa Mike Pence kukutana na maafisa wa Korea Kaskazini wakati wa michezo hiyo. Hata hivyo, chombo cha habari cha Korea Kaskazini cha serikali kimeeleza kwamba hakuna uwezekano wa mazungumzo kama hayo.
Misri inasema imeanzisha operesheni kubwa ya kupambana na ugaidi katika eneo la Nile Delta na kaskazini katika peninsula ya Sinai. Msemaji wa jeshi amesema mapema leo katika mahojiano na chombo cha televisheni kwamba jeshi na polisi walihusika katika operesheni dhidi ya ugaidi nchini kote. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, tukiwa tumechangamka sana na mwenzangu hapa Harrison Kamau na mwenzangu Sunday Shomari.
Mzangu Harrison na mwenzako Sunday Shomari. Mimi
Kamau.
Wewe umechangamka leo jamaa.
Ndipo mambo yalivyo, furaha. Unajua, sikiza, lazima tujipe raha. Na unajua ni msimu wa baridi. Lazima tujipe joto sisi wenyewe.
Sawa.
Lakini mambo ndivyo yalivyo. Na ulinidogezea kwamba kuna mambo ya urembo yanaendelea. Na
kule New York.
Mambo ya Lilian Erica, utueleze mambo ya mtindo yanakwenda vipi?
Ni kwamba kule New York inafanyika New York Fashion Week, ni fashion show kubwa sana inayofanyika kule New York. Na inafanyika mwezi huu wa pili kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 16. Inaitwa New York Fashion Week. Sasa tumempata mwana mitindo kutoka Tanzania. Alishiriki Miss Universe mwaka jana kule Las Vegas, lakini akapata hii nafasi. Kwa nita kujua kama au nafasi ya meipata vipi na hii nacho kifanya New York. Hebu tumisikilize Lilian Erica.
Nilipo kwa jijini Las Vegas kwa msimule wa Miss Universe, kuna baadhi ya watu nilikutana nao na wasikia kunipenda, na wakaniambia kwamba wanaandaa Fashion Week mwezi huu ambayo nilishiriki. Kwa hiyo wao ndo walio nialika kuja kufanya Fashion Week ambayo inaitwa West New York Fashion Week, ambayo inafanya na Walatino
Lakini nilipofika na mshukuru Mungu nilikutana nilifika nikapata fashion week tofauti. Nikapatana na nikakuta fashion show tofauti. Kuna nyingine nimeshiriki juzi kabla ya hiyo. Na kuna nyingine nitashiriki tarehe 17 ambayo ni the main New York Fashion Week. Kwa hiyo naomba Mungu kwamba zingine zinaweza kutokea kwa sababu ni zipo ni nyingi na inategemea naweza nikapata designer kwa nyingine na nikashiriki.
Sasa pengine katika New York Fashion Week yale makubwa ambayo mnakuwa mnayafanya, mnaonyesha mavazi pengine aina gani kwenye shughuli hiyo ya New York Fashion Week?
Kunakuwa na models wakubwa ambao naweza nikasema wakina Milan Magesa, wakina Flavian Matata, wakina Harry Paul au na ambao ni Watanzania wenzetu. Na wanaweza wakawepo na ma designers wakubwa kama wa hapa hapa. Kama mimi hiyo nilifanya juzi nikutana na dada Milan Magese, kulikuwa na designer mmoja wa Senegal ambaye anaitwa Omar, ni designer mkubwa hapa Marekani na yeye ndo alibesha kwenye hiyo fashion show. Kwa hiyo inategemea na fashion show yenyewe na itakuwa na designer gani. Lakini designer utanaoshiriki kwenye hii ni designer wakubwa ambao wameaminiwa kwa sababu ni fashion week ambayo ni kubwa, yani ni fashion week ambayo imeshika watu ambao wanawaamini
kabisa. Kwa hiyo kwa maana moja au nyingine kupata nafasi kama hii kwako wewe kitu kama hichi kina maana gani hasa?
Sasa nikasema nimefurahi sana na imeniletea exposure kubwa. Yaani nimepata fursa ya kujulikana. Hiyo nilikuwa najulikana kama Miss Universe Tanzania kipindi nilikuwa Las Vegas, lakini nilipofika hapa nimepata ile exposure kubwa kwa sababu nakutana na designers tofauti, nakutana kila fashion show tunayoenda kunakuwa na watu wa agency tofauti wanakupokea, kunakuwa na designers tofauti, kunakuwa na watu, yani kunakuwa na watu tofauti. Kwa hiyo hiyo inanipa fursa ya kwamba nakutana na watu tofauti, naweza kujulikana kwa kila show ninayoenda, naweza kupata. Kwa hiyo ni kitu ambayo nimepata the exposure, nimepata fursa ya kufanya vitu vingine.
Safi kabisa. Kama umemsikia huyo bibi anakuambia hii ni fursa ya kipekee kabisa kwa yeye kuingia kwenye mashindano au kuingia kwenye shughuli kama hii ya
warembo wa Tanzania. Kwa kweli wanajaribu na wamejitahidi sana kwenye fani hii ya urembo. Nakumbuka tulikuwa naye mtakia wa tena hapa akiwakilisha Tanzania
kule kule waliokuwa wamewataja wengine wa Tanzania walioko kama huyo Milen Magesi kule anafanya kazi. Kwa hiyo inaonekana kwamba kuna mafanikio makubwa kwa warembo wa Tanzania katika masuala kama
haya. Itabidi tufanye uchunguzi, mbona mataifa mengine ya Afrika Mashariki yamezembea katika fani hii.
Itabidi tufuatilie, pengine kuna wengine ambao hatujaona.
Tufuatilie na hakika tutakuletea hapa ndani ya VOA Express na vile vile kupitia vipindi vingine vyetu vya VOA.
Haya basi, sasa tuangalie katika masuala ya jicho letu. Leo kama kwenye jicho letu tuna mambo mazito sana ya uchumi. Hebu niambie nini ambacho tunazungumza leo kwenye jicho letu.
Sasa leo tunazungumza na mwandishi wa vitabu mwana uchumi ambaye anaelezea njia ni ipi mataifa ya Afrika yaelekee kiuchumi ulimwengu unapoinuka na unapojimudu na kuchukua mirengo mipya ya kiuchumi katika hali ya kuimarisha mambo. Hebu tusikie kama alivyo mhoji Rahab Freddy.
Umewadia wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahab Freddy, ninakualika tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Nipo hapa na mhandisi Yuda Kemincha. Ameandika kitabu kinaitwa Uchumi wa Viwanda. Nini kimemsukuma kuja na wazo hili?
Nimepata wazo hili baada ya kuona ni fursa kwamba serikali ya sasa ina dira ya 2025 kuwa na uchumi wa kati ambao ni uchumi wa viwanda. Kwa hiyo nimeona ni vyema kuandika mambo haya ya uchumi wa viwanda ili kuweza kuweka tafsiri rahisi kabisa kwa mwananchi yoyote wa chini, aidha ameenda shule ama kwenda shule, ambaye anaweza tu kusoma na kujua kusoma na kuandika, apate fursa na yeye ya kushiriki kwenye mchakato huu wa kuwa na viwanda kama taifa.
Bado watu wanalalamika kwa uwezo mdogo. Sasa akifikiria jinsi ya kuanzisha kiwanda, pengine anajiona yeye si mmoja wao.
Mitaji watu wanayo kwa sababu ni uzalishaji. Unapokuwa na unazalisha hata biashara ya matofali yale ambayo tunaona mababani watu wanatengeneza matofali, ni uzalishaji wa viwanda. Unapopika maandazi yako ndani unaweka kwenye nylon na kwenda kuyauza, ni viwanda vidogo vidogo tu hivi vya uzalishaji wa bidhaa za kupikia, za kula, mavazi na nyingine ndogo ndogo ambazo si za mitambo mikubwa. Kwa hiyo tutafika, lakini tutafika kwa speed gani? Kwa speed gani ndio kama hivi ambavyo tumejaribu kuandika vitabu na serikali inavyofanya kazi kubwa ya kuhamasisha watu kuwa wazalishaji, ili tusiendelee kuwa buruza mkia, kwa sababu hata kama unaburuza mkia utafika, lakini utakuwa wa mwisho.
Shukrani kwa kuwa miongoni mwa wale wenye mikakati ya kuhimiza Tanzania ya viwanda. Na hadi hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOE Express.
Asante sana Rahabu Freddy, ambapo naona baada ya kutazama masuala ya kiuchumi
wa Tanzania viwanda, sasa tuende kwenye burudani. Wanakuambia Kamao Express, bila muziki hakuna express.
Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, tumpate Nameless. Nameless na wimbo wake ambao amefanyia kule Uganda. Wimbo unaitwa Butterfly.
Vitu hivyo
yote yakifanyika ndani ya VOA Express Washington DC.
Simple English, Uganda Swahili combination.
You fly like butterfly anakuambia unaruka kama vile anavaruka kipepeo. Namna gani pale weekend hii, mambo ya kuruka ruka sio mchezo. Basi hebu tuangalie haya haya mambo ya kuruka ruka, tukiungana naye mwenzetu kutoka kule Mombasa,
Liberty
yuko ndani ya nyumba. Liberty, weekend hii mambo vipi huko Mombasa?
Mombasa ni zamu ya kucheka, manake huku lindi zima ama kundi zima la wale wacheshi waliobobea sana nchini Kenya wako hapa Mombasa, zaidi ya wacheshi 50. Kuna MC Tricky, kuna David the Student, kuna Kokoro na wengine wengi watakuwa wanasababisha mambo leo jioni. Ikiwa unaweza kupata flight ya leo, fika Mombasa, kuna ucheshi leo. Wacha tumsikize MC Eric Gates ambaye amefuatilia sana ama miongoni mwa wale waandalizi.
All the comedians wachache wapo tayari. Nimekuwa naye MC Tricky, nimekuwa naye Sleepy David, nimekuwa naye Duncan, nimekuwa naye Kokoro, Churchill mwenyewe pia yuko. Na kwa kweli itakuwa experience, maana yake nimetoka pale.
Yeah. Swala kama hili linamaanisha nini kwa sanaa hii ya uchekeshaji, hasa sana kwa vijana walio wanaojaribu kuibuka kuingia katika sanaa hii?
Cha msingi ni inaonyesha kwamba sanaa ya uchekeshaji inalipa, na ni kazi ambayo mtu anaweza kuchukulia kama career kabisa. Ukiangalia mfano mzuri, Professor Amo sasa hivi anakuambia yeye ni balozi wa makampuni kama tatu kupitia sanaa ya uchekeshaji.
Haya basi, mambo hayo. Umesikia hizo sauti za wachekeshaji ambao leo watakwenda kuwasha moto huko Mombasa.
Na kama nilivyosikia kutoka kwa Liberty ni kwamba ni mchekeshaji Churchill ameteremka kule Mombasa na wachekeshaji wengine wengi. Na unajua wakati mwingine ukisikia kwamba ni 50, kuna wale kutoka Rwanda, kuna wengine wanatoka Uganda, kuna jamaa mmoja tu El Salvador kutoka kule Kampala. Jamaa anachekesha watu sana, na kina MC Tricky kutoka kule Nairobi na kina Mamito. Kwa hivyo mambo yanaonekana ni mazuri sana Mombasa. Kuna
shughuli kweli kweli Mombasa, watajionea vitu vizito kweli kweli. Kaeni tayari Mombasa, standby kula raha, maana wanakuambia Mombasa raha, ndugu yangu.
Sasa Sande, kuna swali tuliuliza jana.
Swali za jana ndio.
Swali la mtoto wa
wanamuziki mkongwe wa Dar es Salaam, mwanamuziki kipya Diamond Platinum. Swali nasema, jamani, hivi ni kweli Diamond anashindwa kutoa matumizi ya mwanawe?
Haya basi.
Watu wametiririka sio? Naona mzee Kambu anaandika kwa kweli huko ndani. Hebu tuangalie alivyoandika.
Ah, naona mzee Kambu yeye anasema kwamba milioni 5 anahudumia mtoto mmoja hata kama utajiri sio kwa nini? Hayo anasema nini? Huyu jamaa ameandika mambo mengi sana ambayo yasomeki. lakini anashangaa. Anasema kwamba milioni 5 itakosaje kutosha kuisha mtoto. Hiyo sio habari kama hamna habari za maana. Wekeni mambo ya Diamond kando kidogo. Yeye anasema acheni mambo ya Diamond muyaache.
Yeye
na watoto wake.
Zakaria haya. Huyu Reggie Mashaka anasema bwana sikiliza. Hajashindwa kumhudumia mwanae. Labda mama mtoto ndio inawezekana hatumii njia sahihi ya kuomba matumizi ya mtoto kwa mzazi mwenzie.
Haya, Princess Martha anasema si kweli. Huyu dada anafanya hivyo kumkomoa mwanaume. Lazima wafike kwenye media. Ni lazima kwamba mambo haya walete kwenye media, ndipo anasema labda anasema dada yule anataka kiki.
Yeah, anasema mtoto watu. Tumsikie Devota Masaki anasema jamani, kwani haya mambo na viswahili udako kulikoni? Napita ila hii hapana, sijaiona kama ni sawa. Paul Bahame anasema hao bwana hawezi kushindwa. Sema tu mama wa mtoto atakogeuza jamaa kuwa kitega uchumi.
Watu wamechangamka sana.
Basi watu wameandika vitu vingi.
Kila unapomguza Diamond kidogo hivi,
yani inakuwa
yani habari inachapa vyombo vya habari. Si haba. Lakini pia kwa upande mwingine namuona Kenneth
Bwire
nimeipata tena mara moja Kenneth Bwire. Siwezi kabisa. Yuko hapa ndani ya vuma mitandaoni. Hebu tueleze mambo yapi Kenneth?
Kenneth ana mambo gani leo?
Kenneth, kwa mara ya kwanza umenitaja jina nilivyopewa. Kuna jamaa katika mji wa Baringo nchini Kenya. Ana umri wa miaka 37. Umri wa miaka 10 akaanza kufanya kitu ambacho si cha kawaida. Akaanza kualisha mamba. Yani anakwenda mtoni, alafu anagonga ndani ya maji, mamba wanakuja wote anawalisha. Chakula anatoa wapi? Anakwenda kwa wavuvi, wanampea samaki na yale mabaki ya samaki anawaletea mamba. Sasa jambo linakuwa huu jamaa. Mamba.
Ameshajua lugha ya mamba.
Anakwenda mpaka si hata nawarushia, wanakuja karibu na yeye, anawapa chakula, wanakula, wanaenda zake. Kiasi kwamba hata wale maafisa wa wanyamapori KWS wakitaka kuwahudumia wale mamba wanamtumia yeye.
Sasa huyo bwana amekuwa kama vile anahudumia mamba kama vile anampa mbwa chakula
hivyo. Amezoea tu.
Na hawamfanyi chochote.
Wamemzoea.
Sasa Wakenya wanasema huyu jamaa siaje. Roger Soska anasema huyu jamaa jamani siaje anisaidie kumtunza girlfriend wa kwangu.
Sasa pale kwa nini kwa girlfriend yule amekuwa kama zaidi ya mamba. Amekuwa zaidi ya mamba.
Relocate anasema makubwa hayo magumu kuyaelewa. Na Ruth Nessie anasema kwani huyu jamaa hajui kwamba yeye mwenyewe ni chakula cha mamba?
Hapo sasa. Hilo ndilo swali eh.
Namaliza na Calvin. Siku atakosa kuwashibisha hao mamba atajua hajui kwamba hawajashiba.
Wow. Kuna hatari pale.
Naingia nchini Uganda. Kumekuwa na uhaba sana wa ARVs. Kila mara tunaandika hilo.
Dawa zile za kudhibiti ukimwi.
Waziri wa afya akafika bungeni akasema sikizeni, tumegundua kwamba hizi dawa zipo kwa wingi, lakini watu wanazitumia kualisha kuku na nguruwe wakaweze kunona zaidi ili nyama iwe nono zaidi.
Kuku na nguruwe tena?
Aha, ili wanone.
Kwa hiyo jamaa wanatumia zile dawa wamepewa bure waziwasaidie wanakwenda tena kulisha nguruwe na kuku.
Sasa akasema crackdown, yani msako unaanza. Kwenye mitandao Henry Kuova Mangena anasema mimi niliacha kula nyama wakati nilisikia kuna dawa ya kutibu maiti inaitwa formalin inatumika katika kuhifadhi nyama. Haya mengine tena mimi nilikuwa ni kila kuku. ARVs tena? Adeloko aje anasema kwani kama ARVs zinaleta madhara katika mwili wa binadamu hawa naomeza je?
Inakuwa mbaya kuaje?
Gradi ni Bwambala anasema haya maneno Mungu anastahili arudi sana. Hii Uganda ina matatizo. Inaonekana kila mtu anatumia madawa ya kulevya. Namaliza na Reba Wiliba anasema Mungu upo wapi?
Hii ni hatari kweli kweli. Unajua kama vitu vingi kama alivyozungumza hiyo story ya formula ninakumbuka ulifanya wakati fulani Uganda ukaeleza wakati kwa Uganda kabla ukuja kuhusiana na watu kutumia hii formula ni kuhifadhi nyama na kuzifanya, labda sijui wanataka kuzifanya ziweje, lakini unashangani kwa nini wanaweza kwenda kufanya vitu hivi kwenye nyama ya kula. Hii inaweza kuwatishia walaji wengi wa nyama Kampala.
Ni mambo yalivyo na ni mengi zaidi, lakini naona muda nao unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, hiyo ilikuwa ni VOA Express Ijumaa, nikikutakia mwisho wa juma ulio sawa kabisa. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi naitwa Sunday Shomari, na tukieni wote alasiri njema, tunaonane kwenye vipindi vingine.